Cítim sa vážne poctený, že môžem hovoriť k takým transcendentným ľuďom, ako sú zdravotníci, lebo málo kedy prežívate také odovzdanie, ako keď prídete k lekárovi alebo niekomu, kto sa o vás ide starať a nazerá vám do vecí, ktoré nemáte potuchy a potom máte byť zdraví. Odjak živa zdravotníci boli s kňazmi a s takýmito zamestnaniami či povolaniami ako ruka v ruke. Takže v istom zmysle to ide dohromady. Na druhej strane moderná spoločnosť sa tak vzdialila od náboženstva, od teológie, že skoro je otáznik, že či sa tu dá niečo povedať z hľadiska teológie do medicínskej etiky alebo do toho, ako sa majú zdravotníci správať, čo tam nejaké teórie môžete rozprávať. Ani neviem, možno, že by som mohol začať otázkou. Na našich etických komisiách, keď sa rozhodujú nejaké tie závažné problémy, sú tam teológovia? Lebo na západe sú aj teológovia súčasťou etických komisí, keď sa rozhoduje o tom, či niekto zomrie, alebo bude ďalej žiť, teda vegetovať a tak ďalej. Takže, no, u nás asi je to dedičstvo komunizmu, že teda teológovia tam nemajú čo robiť a asi by ani nikto ich tam nechcel. Ale západ, to povedzme v Spojených štátoch, alebo myslím aj v Anglicku, nejaký teológ sa tam objaví, pretože tí, ktorí píšu tieto medicínske etiky, alebo lekárske etiky, tak sami hovoria, že etiku lekára, alebo teda zdravotnícku etiku, nemôžete odvodiť z medicíny, že to prichádza niekde zvonku. Tak to ma trošku povzbudilo, lebo som si povedal, čo ja tým odborníkom môžem tam povedať. Jedna medicínska etika začína, tak kratučka, takýmto príbehom či metaforou. Vraj u gréckého poetu Archilokusa, alebo Archiloka, zostala nejaký fragment, ktorý znie, že líška vie veľa vecí, ale ješko vie len jednu veľkú vec. A z toho filozof Isaiah Berlin odvodil, neviem, či právom, ale proste on to z toho odvodil, že takýto rozdiel by sa metaforicky mohol nájsť medzi ľuďmi, mysliteľmi, ale vôbec medzi ľuďmi, pretože sú ľudia, ktorí sú ako líšky, že teda majú v živote veľa rôznych metód a oblastí a všeličomu sa venujú. A potom sú ješkovia, ktorí vedia jednu vec a všetko stiahnu na tú jednu vec. Nie, že by sa iným nevenoval, ale všetko stiahnu na jednu vec. No a ja mám dojem, že teológ sa práve snaží všetko, čo sa vie, stiahnuť na jednu vec a zdravotníci majú milión problémov. S každým pacientom pravdepodobne prichádza celkom iný svet. A je každý človek iný svet, pretože v istom zmysle toľko je svetov, koľko je mozgov a vnímaní. A teraz, ak tam lekár chce naozaj sa tomu pacientovi venovať, tak vchádza do nového, iného sveta. Pochopiteľne, že to unavuje a vraj moderná medicína pendluje medzi dvomi extrémami. Jeden je mechanizácia, teda v takom zmysle, že všetko sa premení na nejaké metódy a postupy a fyzikálne nejaké alebo chemické riešenia. A druhý extrém je sakralizácia, kde sa vyžaduje od lekára, aby toho pacienta bral holisticky, ako by rozumel až do jeho svetonázoru a urobil ho šťastným. Čítal som teda na túto tému jedného etika, čo je tiež lekár, on hovorí, že, a možno, že by na toto bola dobrá diskusia, lebo tu sa cítim veľmi na tenkom ľade, ale on tvrdí, že lekár by si nemal dať príliš vysoké ciele. No to sa ako keby trošku bilo s teológiou, lebo teológ by pravdepodobne mal chcieť od lekára alebo od zdravotníka, teraz keď budem hovoriť lekár, tak sa neurazte vy, čo nemáte, ja neviem, mudr alebo niečo, proste zdravotník, hej, ten, kto sa venuje fyzickému zdraviu. Hej. Takže keď si postaví príliš vysoký cieľ, že teda chce toho človeka urobiť šťastným, tak vlastne si dá nedosiahnuteľný cieľ. Zvlášť, keď v modernej medicíne je možnosť, teda je za, že vraj prvý zákon znie, pacient je autonómny. No ale ak je pacient autonómny a má nejaké čudné názory na život a vy ho máte urobiť šťastným, tak asi budete mať problém. Takže on hovorí, že cieľom lekára alebo zdravotníctva má byť fyzické zdravie. A na to sa má obmedziť ten zdravotník. A ja budem sa snažiť ukázať, že teda, keďže moja téma je život a smrť v čích rukách, že teda by to nemalo byť u veriaceho zdravotníka akási tá mechanizácia, ale snažíme sa vyhnúť príliš veľkému bremenu, pretože ak ten pacient si myslí, že lekár ma vylieči a urobí ma šťastným, tak čaká od fyzických postupov, alebo fyzikálnych, či chemických, už teraz to je jedno, nejakých prirodzených postupov, niečo, čo sa nimi nedá dosiahnuť. Ak teda len mu ten lekár nedá nejaké obšťastňujúce drogy. Ne? Že teda dá na nejaké tieto psychedelické látky alebo niečo. Takže tam je vážny problém a myslím si, že tu si treba jasne povedať, že toto obmedzenie na to, že chceme fyzické zdravie a fyzické zdravie sa definuje ako funkcia, teraz zase citujem a neviem možno, o čom hovorím, ak hovorím zle, tak sa ozvite lekári a odborníci, ale toto som v múdrej knižke prečítal, že zdravie fyzické sa definuje ako funkcia všetkých orgánov a ich vzájomná súhra. Môže byť? Áno, tak je dobre, takže prešlo to. Hej. Fyzické zdravie. Samozrejme, že človek na to, aby bol šťastný, potrebuje mať aj nejakú imagináciu, nejaké sociálne vzťahy, nejaké predstavy o živote, iné naplnenia, no? Nejaké náboženstvo, povedzme, alebo filozofiu, alebo zmysel života a tak ďalej. Takže tam vidíme, že to zdravotníctvo je dôležité, aby neprepadlo takej tej sakralizácie alebo požiadavkám, ktoré sú nesplniteľné. Ďalšie nebezpečné ciele pre zdravotníka môžu byť, že má zabezpečiť socializáciu človeka. Človek, keď je zdravý, ešte neznamená, že sa zaradí správne do spoločnosti. A tiež je to asi nad sily zdravotníka, pokiaľ nemá iné vzťahy, nejaké pastorálne, alebo rodinné, alebo priateľské, aby toho človeka zaradil späť do spoločnosti, aj keď bude zdravý už podľa nejakej definície, že teda fyzicky je zdravý. A tento autor tiež hovorí, a hovorí, že to hovorí veľmi opatrne, že cieľom zdravotníckej starostlivosti by nemalo byť ani predlžovanie života. Že teda môže sa stať, že môžete predlžovať fyzický život, ktorý už je ťažko nazvať plnohodnotným životom. Samozrejme, tu prichádzame k tej etickej dileme, dokedy sa má držať takýto nejaký vegetatívny život, či sa ešte vráti. Nie, to boli aj v novinách takéto prípady, keď niekto roky bol bezvedomý, držali ho na nejakých prístrojoch. A čím je tá medicína, alebo teda veda na vyššej úrovni, tým väčšie sú takéto problémy. Už Francis Schaeffer, a myslím si, že pre zdravotníkov, ktorí sa chcú venovať takejto eticko-teologickej stránke veci, sú jeho knihy veľmi relevantné. Francis Schaeffer napísal jednu knihu, ktorou reaguje na Skinnerovú knihu, lebo Skinner bol psychológ, ktorý napísal knihu Beyond Freedom and Dignity. To znamená, že postúpme za slobodu a dôstojnosť. A v tej knihe opisuje, že teda človeka treba tak determinovať a ovládať fyzickými a psychickými postupmi, že ho ovládnete a môžete ho vlastne determinovať. Podobne sa vyjadroval aj Francis Crick, ktorý dostal Nobelovú cenu, ešte myslím s Watsonom, za objav DNA a hovorí, že treba dať nejakej skupine ľudí do ruky nástroje, aby teda modifikovali ľudské bytosti tak, že sa budú správať poslušne a nebudú robiť nejaké problémy. Aj tak by som to povedal trošku zjednodušene. Takže tu máme od vedcov, ktorí nie sú rozhodne hlúpi, návrhy, ktoré sú totálne proti autonómii, ale prvý zákon vraj medicínskej etiky je, že pacient je autonómny. Tak to sú dva princípy, ktoré sa navzájom vylučujú. Na jednej strane je tu možnosť zmanipulovať pacienta, neviem, či tá možnosť naozaj existuje, či to je len nejaká predstava, že by to tak mohlo byť. A na druhej strane je teória, ktorá je svätým grálom, a to nie len v medicíne, ale všade, že každý z nás má absolútnu autonómiu a má nárok na svoje telo a to už v 1914 som nejaký právnik vyhlásil v Spojených štátoch, že to, čo sa s mojim telom bude diať, je absolútne moja vec a nikto mi do toho nemôže zasahovať alebo nemôže o tom rozhodovať. Takže v tejto oblasti si myslím, že naozaj je veľmi dôležité, aby kresťanský zdravotník rozumel tomu, čo si o tom myslí Boh, čo si o tom myslí Biblia. Ten skok z tejto filozoficko-eticko-technologickej praxe do teológie je niečo, čo by predpokladalo pravdepodobne množstvo všelijakých apologetických tém od toho, ako svet je stvorený a čo je to kresťanský dualizmus a neviem čo všetko. Ja sa obmedzím na jedno odvolanie pre vás, keďže toto je tzv. Evangelikálny inštitút. Evangelikálne náboženstvo je všeobecne definované, alebo skratke definované ako zbožnosť, ktorá má osobný vzťah so Stvoriteľom skrze Ježiša Krista. Takže namiesto toho, aby sme pracne a na neviem koľkých hodinách, čo každý z vás možno robí, ale ja to tu teraz nemôžem robiť, dokazovali, že Biblia je Božie slovo a že Boh je v tom svete nie len deisticky nejako zaujatý či činný. Sa odvolám na to, že poznáte živého Boha skrze Ježiša Krista a že teda jeho slovo je Biblia. To je jedna z téz evangelikalizmu, že teda Boha môžeme počuť priamo skrze Svätého Ducha, ale vždy to musí súhlasiť s Bibliou. A keď Bibliu exegetujeme, vykladáme, tak vždy to musí súhlasiť s hlasom Svätého Ducha. No, to je evangelikalizmus. A skočím hneď teda do tejto časti, o ktorej už Augustinus, ten nám sa zdá, že možno, že to je veľmi moderné, ale už Augustinus hovoril, že teológovia, keď začnú hovoriť o Biblii a o niektorých veciach, tak pre ľudí, ktorí sú mimo, to vyzerá ako absolútny nonsens. Absolútny nonsens. A to je isté moje napätie, že síce viem, že ste evangelikáli a že máte spásu a poznáte osobne Boha, ale ak sa nezaoberáte apologetikou alebo knihami, ako je Francis Schaeffer, alebo Charles Colson, alebo ja neviem, C.S. Lewis, tak je možné, že ste zavalení praktickými problémami a svetonázorom, ktorý je okolo nás, a že riešite, alebo možno aj riešime, aby som sa nevinial z toho ako nejaký lepší, veci tak, ako ich rieši spoločnosť okolo nás. A jedna, mne sa zdá, že najdôležitejšia črta moderného svetonázoru a prístupu k svetu je praktický monizmus. Monizmus je názor, že realita, celá realita, aká existuje, je bezošvá. Teda, že nie, je rovnaká, všade rovnaká. Ak spoznáte, ja neviem, matériu tu, na tejto planéte, tak predpokladáme, že matéria vo vzdialenosti neviem koľko milión svetelných rokov má tie isté gravitačné a iné fyzikálne vlastnosti. Monizmus hovorí o tom, že ak človeka poznáme z hľadiska fyzického alebo fyzikálneho, tak môžeme z tohto hľadiska rozumieť jeho duševným vlastnostiam. Na tom je založená teória, že zmeňme sociálne podmienky alebo socioekonomické podmienky ľudí a oni budú morálni. Dneska, keď ste počúvali o Paríži, tak bola diskusia, že títo teroristi, ako ho volali, Jihadi John, či ako, a Usama bin Laden a títo ľudia vyrásli vo veľmi dobrých ekonomických podmienkach a ťažko je povedať, že potrebovali lepšie zabezpečenie. No, to je všetko prejav monizmu. No, pristupovať k všetkému z hľadiska sociomateriálnych podmienok a keď tieto zmeníme, zmeníme človeka a bude šťastnejší, bude lepší, bude integrovaný do spoločnosti a tak ďalej. Viem, že ako kresťania tomuto neveríte. Otázka je, či v konkrétnych zdravotníckych problémoch si toto zdravotník vždy uvedomí, že monisticky sa nedá s tým človekom dosiahnuť to, čo ten človek čaká. Monisticky to znamená nejakými liekmi alebo nejakou terapiou alebo nejakými postupmi, ktoré ponúka lekárska veda. Teda tu prichádza na program to, že potrebujeme mať teologickú antropológiu, ak sme teda kresťania, a rozumieť, aspoň nakoľko sa dá tomu rozumieť, lebo žalm nám hovorí, že sme predivne stvorení a že nemôžeme tomu rozumieť. A to, ako teraz oni tomu hovoria, že supervenuje, že teda na vašich fyzických procesoch, hej, povedzme v mozgu, supervenuje vaša myseľ. Hej. No, čo to znamená? Znamená to, že moje chemické a ja neviem, elektrické procesy určujú moju psyché, alebo moja psyché ovláda moje fyzické procesy. Zdá sa, že toto sa nedá celkom jasne rozhodnúť. Určite je to navzájom závislé. Ale keby sme povedali, že sme determinovaní nervovými či neurónmi či čím, tak asi by sme z človeka urobili stroj a boli by sme monisti. Takže toto asi nevyriešime. Mne sa zdá, že to veda nedokáže riešiť z princípu, teda merať nehmotné veci sa nedajú a my sme kresťanskí dualisti, nie monisti. Hej, monizmus znamená, že máme jednu realitu, dualizmus znamená, že máme dve reality. Niekedy sa nazýva nadprirodzená, nie je to veľmi dobré slovo, ale nadprirodzená znamená duchovná realita. Existuje nestvorená realita duchovná, čo je Boh, a ten je mimo času a priestoru, to je ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu, že Boh je mimo času a priestoru, ale aj duchovná realita, ktorá je v čase, neviem, či je v priestore, ale rozhodne v čase, lebo je stvorená. A každý z nás má nejakú duchovnú súčasť. No teraz lekár, ak aby sme sa vrátili k našej téme, lebo mne by sa ľahšie rozprávalo o teologických otázkach, ako držať sa pri zdravotníckych, ktoré len viem, že nejaká kniha existuje, Chirurgia božská veda. Stará kniha. A tie zdravotnícke problémy teda nás nútia k tomu, aby sme sa správali monisticky, napriek tomu, že môžeme mať teoreticky vieru, že ten človek nie je monistické stvorenie alebo monistická existencia. Že v ňom je niečo, čo je síce nie od večnosti, ale do večnosti, niečo, čo je slobodné, niečo, čo má obrovskú cenu. A táto teologická antropológia tvrdí, že teda človek nie je evolučným výtvorom, alebo výtvorom evolúcie, a že má priamy, že je obrazom Božím. No, to je imago Dei, to je teologický výraz na to, že máme hodnotu, ktorú nám Boh daroval. Moderného človeka toto vyrušuje, a nie som si istý, že to nevyrušuje kresťanov. Helmut Thielicke, to bol nemecký etik, ten nazýval hodnotu človeka, alebo dôstojnosť človeka cudzou hodnotou, cudzou dôstojnosťou. Hej. V praxi to znamená, že ja sám o sebe, nech som akokoľvek, ja neviem, nadaný, alebo akékoľvek úspechy mám, nemám hodnotu, celá moja hodnota je prepožičaná mojim stvoriteľom. Je cudzia, je darovaná. No. Približne tak, aby som povedal metaforu, keď prídete k vám domov, zistíte, že tam mám nejaký starý nábytok, ktorý je veľmi nepraktický. Niekomu sa páči, niekomu sa nepáči, ale je nepraktický. Rozhodne, že keby bolo na niekom, kto ho nezdedil po rodičoch, že som teda v ňom vyrástol a že mám k nemu nejaký romantický vzťah, či nostalgický, tak by ste ho vyhodili. Alebo predali, aby ste na tom zarobili. Ja to nechcem urobiť. Prečo? Mu pripisujem nejakú hodnotu, ktorú ten nábytok nemá. A toto môže byť o všelijakých somarinkách, ktoré vlastníme. A po nás, keď to naše deti zdedia, tak prvé, čo urobia, preč s tým. Lebo pre vás to nemá žiadnu hodnotu. No, človek pravdepodobne tým, že má večnú, ako to nazvať, nie je to časť, toto je dôležité v tej teologickej antropológii, že človek je jednota. A k tomu ja práve chcem smerovať, že lekár síce má obmedzenú pozornosť na fyzické zdravie a toho oslobodzuje od toho, aby musel byť pastor a kazateľ a evangelista a spasiteľ, proste on sa venuje fyzickému zdraviu a tam ho treba oslobodiť, ale zároveň vie, že sa venuje niekomu, kto má večnú hodnotu. A to, že je veriaci, ale že to vie, zabezpečuje, že síce sa zaoberá jedným aspektom tej bytosti, ale zaoberá sa ním ako súčasťou jednoty, ktorá je večná. No, takže na jednej strane je to oslobodenie od toho, ja nemusím byť farár, keď som lekár, ale na druhej strane ho to núti k tomu, dobre, ale ja nemám pred sebou zložitý stroj, alebo ako to marxisti voľakedy definovali, že vedomie je vysokoorganizovaná hmota. Hej? Nemám pred sebou kus vysokoorganizovanej hmoty. Ja mám pred sebou večnosť. A keď táto večnosť sa prejaví, a ja môžem mu povedať svedectvo, alebo sa s ním porozprávať s ňou, alebo nejakým spôsobom sa prejaviť ako kresťan, tak to chcem urobiť, pretože kresťanské lekárstvo si myslím, že má byť naplneným príkazu milovať budeš blížneho ako seba samého. A tie dve zásady, ktoré som niekde vyčítal, že západné lekárstvo plní, je údajne grécka zásada, že lekár má slúžiť pacientovi, a rímska zásada, v prvom rade nemáš škodiť, primum non nocere. Hej. Tak ja mám dojem, že tieto dve zásady sú pekné, len ak ten pacient chce od vás nezmysly, ako moderní, autonómni ľudia chcú, lebo chcú od medicíny šťastie, čo medicína nemôže ponúknuť. A otázka je, čo je to škodiť. Hej. Proste niekedy musíte niečo poškodiť, aby ste niečo vzácnejšie zachránili. Takže tu máme stále problém definície. A znovu sme pri teológii. Ak nevieme to my určiť, veriaci lekár, a preto sa odvolávam na vaše poznanie, živé poznanie Boha, Boh vás môže viesť k tomu, že teda kde sa to nedá vyriešiť, ak je to ani etická komisia nevie vyriešiť, že aby Boh dal múdrosť alebo ochranu, ale aby, alebo aby zasiahol priamo do tej situácie, pretože určite lekár potrebuje ochranu od dnešných pacientov, ktorí sa mi zdajú, že sú ako svorka vlkov. Medicína údajne, toto je tiež veľmi zaujímavé hodnotenie, niekto napísal knihu o komunizme, už toho autora si nepamätám, ak som ho niekedy vedel, a nazval to, ak niekto vie, tak nech zakričí, Boh, ktorý zlyhal. Samozrejme, Boh komunizmu, ktorý zlyhal. A niekto povedal, že toto platí aj o medicíne. Že od medicíny sa čaká, alebo čakalo, príliš veľa, ale zisťuje sa, že toto medicína nevie ponúknuť. No ale keď vám Boh, hej, teraz malým B, samozrejme neživý Boh, Jahve, ale keď váš Boh zlyhá, tak vás to veľmi nahnevá a nemôžete sa čudovať, že ľudia rebelujú a zúria, keď bohovia, od ktorých čakali šťastie, ich sklamú. A zdá sa, že lekári a zdravotníci takúto zúrivosť skryte aj otvorene prežívajú od pacientov, ktorí čakajú, že teda tá medicína, keď ja tam dám dosť peňazí, tak určite mi všetko poskytne, ale tento Boh zlyháva. Preto je dobré mať živého Boha, ako evanjelikáli ho poznajú skrze Ježiša Krista, ktorý nie len, že ochraňuje, ale dáva aj múdrosť a dokáže toho človeka usmerniť, pretože, áno, starám sa o fyzické zdravie, ale viem, že ak s tým človekom nebudem zaobchádzať ako s jednotou, večnou jednotou, tak mu nepomôžem. Alebo pomôžem mu veľmi čiastočne, alebo ho môžem uzdraviť k zlému. Známy prípad z Biblie, keby Ezechiáš, kráľ, nebol uzdravený, tak by nikdy nebol vyviedol to, čo potom robil, že babylonských poslov pustil do svojho paláca a dostal za to, no neviem, či môžem takto povedať, že hubovú polievku od Izajáša, hej, pretože to nemalo robiť. No ale úžasné uzdravenie dostal, no ale zle to dopadlo. A myslím si, že fyzické zdravie niekedy znamená pre nás práve takúto vec. Aby som sa venoval teda aj mojej téme, prvá vec, ktorú som chcel povedať, že teda potrebujeme teologickú antropológiu, ktorá je dualistická, nie persky dualistická, teda že sú tu dvaja bohovia a zlo je rovné dobru. To som nepovedal a dúfam, že to nikto takto nepochopí, ale dualistická v tom zmysle, že je tu realita, ktorú nemôžeme naplno vysvetliť pomocou prirodzených procesov. Chemických, elektrických, neviem akých, biochemických, jednoducho je to o inom, a ktorá podlieha Božiemu slovu, Božiemu rozhodnutiu, alebo logike, alebo čomu chcete, proste úvahám, ktoré presahujú túto sféru. Keď teda sa budeme venovať tomu, čo je teda v Biblii život, lebo to je moja téma, život a smrť v čích rukách. Možno, že by bolo dobré začať tým, čo je smrť, pretože život je opak smrti. Teologicky smrť je odstrihnutie človeka od vzťahu so živým Bohom. Keď čítate príbeh Genesis, ako nastal deň smrti, Boh povedal nášmu praotcovi Adamovi, ako vidíte, žiadny Darwin u mňa nefunguje a predpokladám, že ani u vás. Adam bol stvorený ako prvý človek aj s našou matkou Chavou, alebo my prekladáme Eva. A keď zhrešil, Boh mu povedal ešte predtým, že v deň, keď budeš jesť z tohto ovocia, tak zomrieš. Oni zjedli, ale nepadli fyzicky mŕtvi. Ale prejavili sa niektoré vážne príznaky smrti. Zastalo zomieranie fyzické, ale príznaky smrti boli strach, samota, hanba. No, existencia v strachu, a svet je plný strachu. Samoty, oddelenie od ľudí, od Boha. Nikto ma nemá rád, som odmietnutý, na čo žijem. a hanba za to, že nemám dôstojnosť, nemám zmysel, som, kto som vlastne. Tieto pochybnosti sú existenciou smrti. No, to je teologická definícia smrti. Samozrejme, že potrebujeme rozumieť, že keď lekár, ak by sa takto zaoberal so životom a smrťou, tak by asi sa stal teológom a nie lekárom. Takže ja tu mám odkopírované z nejakého biochemického slovníka, že teda život je schopnosť zapamätať a replikovať alebo teda odovzdať molekulárnu informáciu v forme nukleovej kyseliny. Život sa ďalej prejavuje výživou alebo schopnosťou výživy, dýchaním, reprodukciou, exkréciou, iritabilitou, pohybom. Hej. Tak je jasné, že keď toto všetko stratíme, hej, ja tuším, že dnes sa biosmrť definuje ako zastava mozgovej činnosti. Kecám? Nie, hej, tak toto nejak je. Tak samozrejme, že na tejto oblasti lekár pracuje. Lenže veriaci lekár, a práve preto je tu dôležitá teologická antropológia, vie, že keď toto všetko končí, tak niečo nekončí. Niečo človeka prežíva. Ťažko to nazývať život. A tu je ďalšia veľmi, veľmi dôležitá vec, a to je otázka legitimity sekularizmu. Niekedy veriaci lekári, alebo vôbec veriaci ľudia, majú problém s tým, že ak niekto nie je veriaci, ako s ním zaobchádzať? Je to zbúrenec proti Bohu, treba ho súdiť, treba ho zahodiť, odmietnúť, stále mu to hovoriť, že ty, ak sa neobrátiš, je z teho blablabla, nemá jeho život cenu. Niekto vám zomiera, nie je veriaci. Viete, že teda je pod Božím súdom, odmietol Ježiša Krista. To je teologický pohľad na budúcnosť. A sekularizmus, to je rozdiel proti islamu, hovorí, aj sekulárny život ľudí, ktorí nemajú Krista, má cenu. Akú má cenu? A čo ten človek asi z toho má, je otázka, ktorú asi nevieme riešiť. Ale z Kristovho života nikde nevidíme, že by sa k ľuďom, ktorí neposlúchali, alebo nemali radi, alebo nejako odmietali, sa správal nejako s dešpektom, hej? Nejako odmietalo. A to je oslobodenie od toho, aby veriaci lekár alebo zdravotník sa musel k ľuďom, ktorí odmietajú Krista, správať nejako menej láskavo alebo odmietavo. Určite, že sa bude za nich modliť, má ich rád a rozumie, že ak tento človek zomrie, stretáva sa s Bohom nezmierený, čo je katastrofa na večnosť. To Biblia jasne hovorí. Ale to neznamená, že ten človek má menšiu cenu. Určite, že keď posielam do večnosti v úvodzovkách človeka, ktorý viem, že je zmierený, tak ak sa o ňo mám starať a on mi odchádza, tak nemusím si zúfať, viem, že má večný život. Možno, že keď viem, že odchádza a nebude mať večný život s Bohom, tak sa môžem modliť, aby ho vám zachránil, alebo niečo, je to väčšia bolesť. Ale tu určite je potrebné to, čo jeden etik povedal, že lekár si musí zachovať nejakú profesionálnu dištanciu. Inak to nezvládne, pretože je to príliš ťažké povolanie pracovať so životom a smrťou a neustále byť, mať zodpovednosť za to, že či niekto prežije, alebo neprežije. Toto je tiež dôležité, že teda teologická antropológia hovorí, že život je v Božích rukách a my mu môžeme len pomôcť, alebo teda nepomôcť, ale nemôžeme to celé zobrať na seba, akože teda ja to mám zabezpečiť, pretože tam vlastne nepriamo sa hráme na bohov. Tuto niekto menoval, že v Nemecku vyšla kniha Bohovia v bielom. Tak to možno je od tých zbúrených pacientov, ktorí začínajú nenávidieť lekárov, pretože im nerobia šťastie, ako čakáme, ale môže to byť aj u lekára, ktorý je veľmi úprimný a veľmi dobrý kresťan, ale na seba si berie príliš veľkú zodpovednosť. Pretože život, ten dých Boží, to je jeden žalm hovorí, že život je dých Boží v našich nozdrách, či ako by som to mal nazvať. Takže áno, život, smrť a život, život je opak smrti, ako som povedal, v teológii je viac ako to, že fyzicky existujeme, ale pre lekára je dôležitá biologická definícia života s tým, že stále má na pamäti, že áno, za tou biologickou definíciou je niečo, čomu nerozumie nikto poriadne. A myslím si, že tu, ak môžem odporúčať nejakú knihu, Charles Colson, ktorý sa hodne zaoberal etikou a právnymi otázkami, napísal knihu Dobrý život, The Good Life, a on tam hovorí, že dobrý život sa realizuje v našej schopnosti držať sa pravdy a našej ľudskej dôstojnosti, ktorá na tej pravde spočíva. No, takže tu vidíte, že na tom fyzickom živote, o ktorý sa stará zdravotník, je postavený ten vyšší, ak by som ho mohol nazvať, život, aj keď treba dať pozor, pretože zase sa vraciam k teologickej antropológii. Ak niečo učíme na teologickej antropológii, tak je, že človeka nemôžeme parcelovať. No. My vieme, že je tu večná časť, slovo časť nie je dobré, ale nevieme lepšie, večný aspekt, a keď človek zomrie, sa oddelia. Proste telo zostane v zemi, prach, rozpadne sa, si prach a v prach sa navrátiš, ale zároveň Biblia hovorí o človeku bohoviaste. Prečo? Pretože v nás je niečo večné. Zdravotníctvo normálne, možno psychiatria alebo psychológia sa viac zaoberá duševnou stránkou. Neviem, sú tu psychológovia a psychiatri? Nemáme v zdravotníctve psychiatrov? Máme, hej? Nie sú tu, no. Nemusia tu byť, len ako, myslím si, že to tiež patrí do zdravotníctva, či nie? Takže ja tu aj mám nejaké citáty od jedného amerického psychiatra, Sess sa volá, nie je to zrejme kresťan, ale veľmi zaujímavé názory má na etiku zdravotnícku a vôbec psychiatriu a čo je to duševná nemoc. Tvrdí, že duševná nemoc je niečo ako výmysel. Mne sa zdá, že to asi, ja nie som odborník, samozrejme, trochu preháňa, ale niekedy ľudia, ktorí majú extrémne názory, niečo zároveň hovoria. Takže život z teologického hľadiska je viac, ale lekár sa zaoberá tým, čo je smrteľné, povieme menej, bojíme sa povedať menej, pretože človek je jednota. Nemôžeme ho deliť. Kým žije, nemôžeme ho deliť. Ak sa dotýkame tela, zároveň sa dotýkame ducha, duše. Ak sa dotýkame duše, alebo to, čo Biblia nazýva ruach, alebo pneuma, duch, tak sa zároveň dotýkame tela. Nemôžeme to oddeliť. Keď sa dotýkate mojho nechta, dotýkate sa mňa. Hej? Keď si odstrihnem, už potom je to niečo iné. Hej? Ale kým je na mojom telíčku, tak prosím, dotýkate sa mňa. Prečo? Aj dokonca, keď sa ma chytíte šiat, tak poviem, chytáte mňa za kabát. Prečo? Cítime, že človek je jednota a toto je veľmi dôležitá vec, keď narábame s telom, narábame s človekom celým. A veriaci, teda zdravotník vie, že sa dotýka teda večnosti a preto tu odporúčam nejaké tieto teologické knihy. Ešte jedna krátka úvaha o tom, že teda ako robíme rozhodnutia o živote a smrti. Povedal som, že som vyčítal v tých múdrych knihách, ktoré som si kvôli tomuto hľadal, že prvou zásadou, či prvým prikázaním, to tak nazval veľkolepo niekto, modernej medicíny je autonómia. Každý rozhoduje sám o sebe. Selfizmus. Toto je v priamom rozpore s tým determinizmom, ktoré hlása Skinner, Crick a takíto autori, ktorí by chceli ľudstvo ovládnuť, pretože to je všetko len zber či z nôžka nejakých buniek, molekúl a orgánov. Tento svätý grál je priamo nenapadnutelný, ale čo s tým môže robiť kresťanský zdravotník? To je niečo veľmi politicky nekorektné, ak niekomu spochybníte jeho autonómiu. Autonómia znamená vlastnozákonitosť. Ja si určujem, čím chcem byť, kto som, akú mám hodnotu a tak ďalej. Táto autonómia prirodzene neplatí ani na takej praktickej rovine, pretože môžete mať človeka, ktorý jednoducho je, povedzme, bezvedomý. Tak spýtajte sa ho, chceš byť zdravý alebo zachránený, ale čo? Proste, niekedy to naozaj nejde. Potom niektorí ľudia sú závislí na iných, deti, alebo starí, mentálne nejako postihnutí ľudia, alebo čo? Dneska sa ani nesmie hovoriť o postihnutí, ako sa to hovorí? So zmenenou schopnosťou, či ako, čo je PC, politically correct? Tu človek sa už aj bojí povedať nejaké slovo, lebo keď poviete postihnutý, tak vás urážate niekoho, že aký postihnutý. Hej? Zmenená schopnosť, či ako to volajú. Tak autonómia rozhodne nemôže byť úplne rozhodujúca ani v praktických otázkach, ale keď sme kresťania a chceme sa človekom zaoberať, tak by sme mali rozumieť, že my sme teonómni, a Boh určuje. Samozrejme, sekularizmus dáva možnosť, a preto som hovoril, že sekularizmus je kresťanská možnosť, lebo Boh dáva obdobie skúšky, rozhodnutia. Každý človek, napriek tomu, že je neveriaci a odmieta Boha, má nejakú hodnotu a akúsi čakaciu dobu, keď sa môže rozhodnúť. A v tomto období on naozaj môže byť autonómny, ale táto autonómia je teonómne definovaná, že je dočasná. A tak je, sme všetci volaní k rozhodnutiu pre evanjelium, aby sme svoju dočasnú autonómiu, ktorú nám Boh venoval, čo najskôr zamenili za dobrovoľnú teonómiu, teda Bohom definovanú, a prijali Krista a podriadili sa jeho zákonu, lebo aj tak vo večnosti bude len teonómia. Toto je vážny rozpor s islamom. Islam nepozná sekularizáciu. V islame neexistuje, že niekto môže od Boha mať, od Allaha, nejakú výnimku alebo dočasné nejaké čakanie. Boh čaká a dokonca v Petrovom liste je napísané, že Božiu trpezlivosť považujte za spásu. To, že Boh odkladá a neprichádza posledný súd, koniec, tak to je príležitosť pre spásu. Toto je veľmi dôležité. No. Opatrne hovoriť s pacientom, áno, máš nejakú autonómiu, prakticky to nie vždy funguje, ale toto je podvod na tebe, páchaný, pretože v konečnom dôsledku musí platiť teonómia. Svet je tak stvorený, že tieto naše malé svety, ktoré si budujeme, musia padnúť. Nakoniec oni padnú tak či tak. Počuli sme o Sartrovi dopoludne, ako nevedel prežiť, že si Gaštan z neho robí srandu, že je krásny a on ho obdivuje, ale obidvaja za nejaký čas budú mimo existencie. Takže to je naozaj posmech, ak to takto zoberieme, že na čo sa nad niečím vzrušovať a považovať to za krásne a veľkolepé, keď to veľkolepé stačí jeden moment a je po všetkom. A toto je ten existenciálny ateizmus Sartrov. Takže tie rozhodnutia, áno, čakáme, že teda človek sa má zúčastniť a tá autonómia je založená aj na tom, že to Boh podporuje, aj na tom, že istá dôstojnosť je na tom, že pacient vie, čo sa bude diať. Na druhej strane, ak viem, že Boh rozhoduje, tak niekedy môžem pravdou pacienta zabiť. A tu je úžasne dôležité, aby ten kontakt so živým Bohom a vedením Svätého Ducha u lekára bol fakt existujúci, pretože áno, pacient má nárok na pravdu, tu mám nejaké kľúčové hodnoty, ktoré majú kľúčové koncepty v medicínskej etike. Samourčenie, teda autonómia, čestnosť, pravda, súhlas, teda, že človek s tým súhlasí, dôvera, neškodiť a rovnosť. No, že teda všetko je rovnaké, všetkých rovnako. Niektoré veci sú neuskutočniteľné. A tu je dôležité, aby tá osobnosť toho, kto tú starostlivosť podáva, bola chránená živým Bohom. Nie len pred pacientovou zlobou, ale aj pred vlastným svedomím. Pretože ja môžem mať vážne otázky, že či som mohol niečo lepšie urobiť. A niekto by bol prežil, keby som bol rýchlejšie, alebo niečo iné zvolil, alebo výčitiek môže byť množstvo. Takže ten lekár alebo zdravotník ako kresťan potrebuje veľmi, a to si myslím, neviem, či možno, že toto je na diskusiu, ale ja si myslím, že tak ako kazateľ, keď niekto chce byť cirkevným pracovníkom, potrebuje povolanie, lebo frustrácia v duchovnej práci je obrovská. A zdá sa, že aj v lekárskej práci, zdravotníckej, môže byť veľká frustrácia. A ak nemá zdravotník vedomie, že Boh ma povolal do tejto práce a on to robí cezo mňa, ja som akoby jeho nástrojom, tak pravdepodobne to vyhorenie naozaj hrozí. Takže vedieť, Bože, ty si ma zavolal, ty si mi dal toto povolanie slúžiť ľuďom v tejto oblasti, a je pravda, že prostredníctvom fyzickej pomoci, ktorú Ježiš robil, pretože u ňoho vidíme, že dá sa jeho práca alebo činnosť rozdeliť na tri oblasti. Fyzická pomoc, uzdravovanie, vyháňanie démonov a vyučovanie. A to by sme mohli uvažovať o tom zo zdravotníckého hľadiska, ale keď čítame o tom, že uzdravoval, teda že fyzicky pomáhal ľuďom, prakticky vždy k tomu pridal nejaký komentár. Choď ku kňazovi sa ukázať, alebo choď, proste, tvoja viera ťa uzdravila. Alebo niečo. Proste, zdá sa, že komentár k tomu, čo sa stalo, je mimoriadne dôležitý a predpokladám, že žiadny zdravotník nie je nemý pri výkone svojej práce, ako možno, že sú lekári alebo zdravotníci, ktorí sú tak unavení zo všetkého a zhnusení, že už nič nepovedia, ani sa neusmejú. Asi sa tomu dá rozumieť a určite by som ja nechcel takých ľudí súdiť, ale Boh dáva nadprirodzenú silu k tomu, aby človek, ktorý je v neustálom napätí so sklamanými ľuďmi, ustráchanými ľuďmi, pochybujúcimi ľuďmi, negatívnymi ľuďmi, nahnevanými ľuďmi, chorými ľuďmi, ohrozujú vás nielen fyzicky, ale aj všelijak inak ohovárajú vás, proste urobia z vás blázna alebo zločinca, pretože ste nepresne urobili to, čo ste chceli, čo oni chceli. A aj vy ste chceli dobre a nepodarilo sa. A teraz vedieť, že ja napriek tomu mám týmto ľuďom slúžiť, a pomáhať im s láskou, tak to dokáže Ježiš. Ježiš sa na kríži modlil, odpustím, ja zomieram za nich. Títo, ktorí ma to priklincúvajú, ja za nich zomieram. To je božské. A veriaci zdravotník z tejto božskosti niečo potrebuje. Si myslím, že možno, že ešte viac ako nejaký kazateľ či farár, pretože ten záber s ľuďmi a so všetkými typmi je ešte väčší, ako my máme istý výber, hej? Pretože k nám chodia nejakí veriaci ľudia, alebo tak ďalej, hej? Iba milí, hej? No, to je taká trošku ironická poznámka. No, ale k lekárovi a k zdravotníkovi ten si nevyberie, kto si zlomí nohu, alebo dostane, neviem, akú chorobu. Takže naozaj to chce modlitbu a vedomie povolania a príklad Kristov a potom ten, už som citoval toho etika, ktorý hovorí aj istú profesionálnu dištanciu. Proste nemôžem hriechy sveta, choroby sveta zobrať na seba. Takže ja uzavriem takými vetami, ktoré by to mali zhrnúť. Táto medicínska etika musí začať svetonázorom. No. Ja som hovoril o tom Ježkovi, myslím si, že ten Ježko, ktorý všetko stiahne na jednu vec a vie jednu vec, je dosť dôležitý na to, aby zdravotník sa neutopil v množstve komplikovaných, neriešiteľných problémov, ktoré dá sa pravdepodobne predpovedať, že nikto nevie vyriešiť, pretože nikto nevie, či to už je na smrť, či nie je na smrť a tak ďalej, iba Pán Boh. Ale keď vieme, že všetko môžeme stiahnuť jednému živému Bohu a že On poslal svojho ducha, aby nás viedol alebo upokojil, keď sme niečo zle urobili a dal nám odpustenie, tak tento svetonázor a viera by tam mala byť na začiatku takéhoto kresťanského zdravotníctva. Teologická antropológia vždy sa pozerá na ľudí síce ako na duálnu entitu, teda že je tam niečo večné, nadprirodzené, ak chcete, duchovné, ťažko nájsť názov, a niečo dočasné, ale to dočasné je vždy takou súčasťou toho večného, že je to jednota. Zaoberať sa s telom človeka ako s nejakým mechanizmom, ktorý je oddelený od večného, je nezdravé a človek je jednota. Na druhej strane urobiť z lekára kňaza, ktorý má sa zaoberať šťastím toho človeka alebo jeho svetonázorom, alebo čo je tiež nedobré, pretože mu ho zaťažíte, že sa nestará len o fyzické zdravie, ale o všetko. Takže medzi týmito dvomi extrémami je treba nájsť múdru cestu. A lekár, ktorý je kresťanom, je svedkom Kristovým v tom, ako narába so svojimi pacientami, to, ako to robí a to, čo povie. Myslím si, že každý zdravotník, keď má kontakt so svojimi pacientami alebo zverencami, tak rozpráva, no, niečo povie. A to, čo povie, nemusí byť hneď plné evanjelium, akože povie cez to evanjelia, ale ak vám Boh dá slovo, ktoré komentuje váš výkon, tak môžete cez fyzickú pomoc mnoho ľudí dovieť do kráľovstva Božieho. Ďakujem za pozornosť.